Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Nezadovoljstvo dela javnosti u Bosni i Hercegovini zbog slanja vojnika u Irak. Sejfudin Tokić, lider Socijaldemokratske unije 2002.
Odluka politički se može smatrati podaničkom, bez vizionarstva. Za svaku eventualnu smrt od tih mladića direktno odgovornost nose oni koji su glasali za takvu odluku, jer je rešena protivno javno mijenje i volji većini građana Bosne i Hercegovine.
Da li je realan cilj srpske diplomatije da se zahtevom o izjašnjavanju Međunarodnog suda pravde u Hagu o kosovskoj nezavisnosti obnovi pregovarački proces? Vatroslav Vekarić, analitičar iz Beograda.
Ne mislim da može da dovede do vraćanja za pregovarački sto. To je to jedna diplomatska akcija koja treba da pokaže jedan aktivizam, da pokaže neslaganje sa ishodom koji je sada trenutno postignut.
Uzdržane reakcije u Hrvatskoj na zbivanja u Gruziji, predsjednik Stjepan Mesić.
Mi ne smijemo sada biti prežestoki kao što je bilo najavljeno. Mi trebamo malo pokazati jednu suzdržanost, jer i s jednom i s drugom stranom mi smo u prijateljskim odnosima.
U ambasadi Rusije u Beogradu otvorena je knjiga žalosti za žrtve u Južnoj Osetiji.
Saosećam se sa bolom ruskog naroda i mislim da imamo istu sudbinu sa Kosova i ovdje.
Dugo najavljivana deklaracija o pomirenju između Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije, koja je trebala da bude potpisana do kraja ovog mjeseca, bit će odložena za još neko kraće vreme. Beogradski analitičar Zoran Stojljković.
To je relativno normalno i prosto govori o tome da se još ima nekih sumnji u taj demokratski reformski potencijal SPS-a i da se čeka da se vidi praktično da li je to zaista taj proces reformi u njemu dovoljno podmakao da bi se do te vrste pomirenja na neki način došlo.
Advokat Predraga Strugara, optuženog za ubistvo 23 civila albanske nacionalnosti u Kaluđerskom Lazu 1999. kaže zašto je međunarodna poternica pre svega upućena Srbiji.
Očigledno da u Crnoj Gori nisu našli, ne znam.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Dve jedinice iz sastava Oružanih snaga BiH danas su na svečan način ispraćene u Irak, gdje će djelovati kao dio međunarodne podrške miru u ovoj zemlji. Uprkos većem stepenu rizika, bosansko-hercegovački i međunarodni zvaničnici su izrazili nadu da će zadatak biti uspješno obavljen. Međutim, nisu svi iz političkog života BiH zadovoljni učešćem vojnika u misiji u Iraku. Više pojedinosti, Žana Kovačević.
U vrijeme kada većina zemalja zapadne demokratije, pa i sam američki predsjednički kandidat Barack Obama najavljuje povlačenje iz Iraka, iz Bosne i Hercegovine u borbenu misiju odlazi jedinica oružanih snaga. Takva odluka predsjedništva i parlamenta Bosne i Hercegovine je potpuno nepromišljena i podanička, ističe predsjednik Socijaldemokratske unije 2002 Sejfudin Tokić i dodaje da su demagoška objašnjenja kako je to zahtjev NATO-a prema Bosni i Hercegovini.
NATO nema misiju u Iraku, dakle mi se uključujemo u rat, ratno dejstvo koje nije u okrilju nijedne međunarodne organizacije. Odluka politički se može smatrati podaničkom, bez vizionarstva. Mislim da za svaku eventualnu smrt od tih mladića direktno odgovornost nose oni koji su glasali za takvu odluku, jer je takva odluka donešena protivno javnom mijenju i volji većini građana Bosne i Hercegovine.
Odluku o slanju u BiH vojnika u okviru borbene jedinice osvojila su na prijedlog predsjedništva oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Odluka, međutim, nije bila jednoglasno prihvaćena ni u Komisiji za odbranu i bezbjednost koja je razmatrala prije parlamentarne procedure. Predstavnik Srpske demokratske stranke u Komisiji Slobodan Šaraba bio je protiv, dok su Vinko Zorić iz Hrvatske demokratske zajednice i Dušanka Majkić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata bili suzdržani. Majkićeva kaže da je kao jedina žena među devet muškaraca bila vođena prije svega moralno moralnim načelima.
Senzibilitet kojim žena gleda na slanje jedinica u ratno područje je drugačije od onoga kako to gledaju muškarci. Ja zaista smatram da postoji velika opasnost za naše ljude koji tamo odlaze. Mislim da je više žena na takvim funkcijama, da ne postoji ni jedan zadatak na koji bi žene poslale svoga brata, muža ili oca na bilo koje područje zahvaćeno ratom.
Predsjedavajući Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić međutim ističe kako je odlazak BH vojnika u Irak podrška miru, te da će u slučaju opasnosti kao profesionalni vojnici znati kako da se snađu.
Zemlja koja je sama bila predmet mirovnih misija ima obavezu da ona pomogne da tako nešto bude i drugdje. Ovi bezbjednosni aspekti, pošto prvi put ova misija ulazi u nešto što je malo problematičnije, će sigurno biti riješeni operativnim putem u skladu sa iskustvom ljudi koji su i sami sticajem okolnosti osjetili šta je rat i znaju dobro u šta tamo odlaze. Ti ljudi su se opredijelili za tu vrstu posla. To je bila njihova slobodna odluka.
Bosansko-hercegovačke vlasti već odavno su se stavile na stranu Sjedinjenih Američkih Država kada su poslale prvu vojnu jedinicu u Irak koja se bavila uklanjanjem mina, kaže vojni analitičar i novinar Antonio Prlenda. Ova osma rotacija i odlazak Bosansko-hercegovačke borbene jedinice u Irak samo je nastavak ranije saradnje i dokaz poslušnosti prema Sjedinjenim Državama, smatra Prlenda.
Naš političar inače olako udovoljavaju takvim zahtjevima. E sada, da li je to prebrzo ili nije, ovisi o spremnosti naših političara koliko će čuvati naše ljude. Za sada naš političar ne pokazuje neku maštovitost, diplomatsko umijeće u donošenju odluka. O tome je uglavnom sve se vrti oko zahtjeva koji postavljaju Amerikanci, ono što oni zatraže, uglavnom im se udovodi. Ali ovoga će biti, treba ljudi da znaju ukoliko ovakva situacija u Iraku potraje od naših ljudi će se tražiti i da sudjeluju u pravoj borbenoj operaciji. Ovo to još uvijek nije. Jer oni čuvaju bazu.
Ošto je protivnik odlasku bosansko-hercegovačkih vojnika u borbenu, a ne mirovnu misiju u Iraku je i predsjednik Narodne bošnjačke stranke Nedžad Latić. Upozorava da u bosansko-hercegovačku politiku treba uvesti etičke principe, a odluku državnih vlasti o odlasku vojnika u Irak smatra licemjernom.
Jer su u početku govorili samo demineri, samo mirovne misije, ali u konačnici imamo dakle borbeni angažman kao borbenu jedinicu. A tu dolazi do dvije stvari. Jedna je rizik da naša krv bosanska padne, a druga je da mi prolijemo tamo krv.
Iako analitičari ističu da je ovakvo učešće bosansko-hercegovačkih vojnika u Iraku put koji prolaze sve zemlje u tranziciji, one koje se nadaju da će doći pod okrilje NATO-a, to se još uvijek nije desilo, a Bosna i Hercegovina nove vojnike šalje u Irak. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o inicijativi Srbije da se o kosovskoj nezavisnosti izjasni Međunarodni sud pravde u Hagu, dok šef diplomatije Vuk Jeremić u Njujorku predaje pomenuti zahtjev Beograda Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija sa ciljem povratka za pregovarački sto, analitičari upozoravaju da akcija srpske diplomatije o otvaranju novih pregovora nije ostvarljiva, kao i da ovaj korak Beograda može pogoršati odnose sa Evropskom unijom, ali da ne treba očekivati neke dramatične poteze Brisela. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Kratkoročni cilj srpske diplomatije da insistiranjem na izjašnjavanju Međunarodnog suda pravde u Hagu uspori priznavanje države Kosovo je možda i moguće postići, smatraju analitičari, jer je Srbija snažnom diplomatskom ofanzivom pre svega među islamsko-arapskim državama uspela da zaustavi priznavanje među tim zemljama. Također primećuju da se očekuje i da će konflikt na Kavkazu uticati na usporavanje priznanja Kosova. Međutim, dugoročno gledano, akcija srpske diplomatije čiji dugoročni cilj jeste povratak za pregovarački sto nije ni perspektivna ni ostvarljiva, kaže za naš program analitičar iz Beograda Vatroslav Vekarić.
Dugoročno gledano ne mislim da može da dovede do vraćanja za pregovarački sto, toliko pre što su najvažnije zemlje već priznale. Međutim, to je to jedna diplomatska akcija koja treba da pokaže jedan aktivizam, da pokaže neslaganje sa ishodom koji je sada trenutno postignut.
Osim toga, Zijad Bećirović, predsjednik Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije, primećuje da inicijativu Beograda treba posmatrati u kontekstu unutrašnjih prilika u Srbiji, gde je nedavno za dlaku formirana proevropska vlada nasuprot mogućoj izrazito nacionalnoj opciji.
Teško je reći da li je to diplomatski mudro ili nije, Međutim, mi moramo uvažavati kontekst dešavanja u Srbiji i mnoge stvari srpska vlada mora uraditi zbog samog konteksta dešavanja, a ne zato što bi ona htjela.
Teško je procijeniti da li će Srbija uspjeti u septembru da obezbedi 96 glasova zemalja članica na Generalnoj skupštini UN-a, koliko je potrebno da se usvoji rezolucija o traženju konsultativnog mišljenja Međunarodnog suda pravde o kosovskoj nezavisnosti. Pritom, Vatroslav Ekarić upozorava i na sljedeću činjenicu.
Imajući u vidu da postoji jedan ozbiljan otpor i Amerike pa i Evropske unije ovom predlogu, bojim se da će to uticati na mnoge druge članice Ujedinjenih nacija da se, ako ne, jasne protiv uzdrže. Tako da postizanje onog kritičnog potrebnog broja mislim da je vrlo, vrlo otvoreno i neizvesno.
Iako su sukobi na Kavkazu otvorili mnoge paralele sa Kosovom i pored očekivanja da bi to moglo da utiče na opredeljivanje zemalja na Generalnoj skupštini UN-a, ipak je primetno da srpska diplomatija ne koristi ovu situaciju. Analitičar Vatroslav Ekarić kaže da zbog odnosa Srbije i Rusije izostaje odgovarajuća reagovanja srpske diplomatije.
Srpska diplomatija se malo našla u jednoj situaciji koja nije baš za nju zgodna, jel te? Ne može da se izjašnjava onako kako bi trebalo da se izjasni zbog same Rusije, a paralela prosto ukazuje da je Srbija u veoma sličnoj poziciji kao Gruzija. A pozicija Rusije u sporu Gruzijsko-Osetinskom je vrlo slična poziciji zemalja NATO ako se intervenira u Srbiji. Da li će to pomoći? Mislim, teško će pomoći, ali u svakom slučaju još ima mnogo zemalja koje bi potencijalno mogle da priznaju Kosovo. Moguće je da se one, nakon svega ovoga, pokažu još više uzdržane, odnosno da još više razmišljaju o tome da li će priznati ili ne.
Zahtev Beograda o izjašnjavanju Međunarodnog suda pravde našao se i u odnosima Srbije i Brisela. Prema nezvaničnim informacijama, Bernard Kušner, šef diplomatije Francuske, predsedavajući Unijom, trebalo je u poseti Beogradu u sredu, koja je odložena zbog Kosova, da utiče na srpske zvaničnike da odustanu od te ideje. No i pored toga što misli da će inicijativa Beograda UN-u u nekom smislu sasvim sigurno pogoršati odnose Srbije i Evropske unije, Zijed Bećirović iz Ljubljanskog međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije kaže da će Brisel ipak morati da ima sluha za ovaj potez Beograda.
Iz razloga što je dozvolio da Srbija uđe u sve te procese, pomogao je Srbiji i predsjedniku Tadiću da dobiju izbore, potpisali su sporazume, tako da Evropska unija nema tu puno manevra, ili bi sama sebe u tom slučaju negirala ako ne bi i dalje podržavala Srbiju na tom njenom putu. Tako da ne očekujemo tu neke dramatične poteze Brisela osim ovih već najavljenih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Slede reakcije na Balkanu na sukobe u Gruziji. Hrvatska pozicija u gruzijskoj krizi mora biti principijelna, ali ne smije ugrožavati dugoročne hrvatske interese u odnosima sa Rusijom, kao i sa zemljama Kavkaske regije, ocjena je hrvatskog predsjednika Mesića kao i analitičara iz Zagreba Eni Zebić.
Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija u ocjeni gruzijske krize priklonilo se stavu Evropske unije protiv eskalacije sukoba i za pregovore kao jedini način rješavanja problema u ovim dvjema gruzijskim pokrajinama. Izjava koja je stigla iz hrvatske misije u UN-u, gdje je Hrvatska i nestvarna članica Vijeća sigurnosti, bila je nešto oštrija. Ministar savjetnik u misiji Vice Skračić kazuje kako Hrvatska potpuno podupire teritorijalni integritet i suverenitet Gruzije, a povredu njezinih granica smatra potpuno neprihvatljivom, ne spominjući nijednom pregovore kao jedini način rješavanja krize. Kako god bilo, predsjednik Mesić, koji je po ustavnoj poziciji sukreator vanjske politike, osjetio se pozvanim intervenirati.
Pa ja smatram da mi ne smijemo sada biti prežestoki kao što je bilo najavljeno. Mi trebamo malo pokazati jednu suzdržanost, jer i s jednom i s drugom stranom mi smo u prijateljskim odnosima, a moramo dozvoliti da se utvrde sve činjenice u vezi sukoba, da se na temelju tih činjenica onda donose konačni sudovi. Nije dobro da preuranjeno se svrstavamo i da na takav način pokvarimo odnose na bilo kojoj strani, ali da moramo biti principijelni, to je svakako. A za mene je sada najprincipijelnije da se zaustavi sukob i da se pristupi pregovorima.
Socijaldemokratski potpredsjednik Sabora i vanjsko-politički ekspert Neven Mimica zalaže se za očuvanje teritorijalne cjelovitosti i suvereniteta Gruzije, ali mirnim sredstvima, što treba biti i pozicija službene hrvatske politike.
Gledajući naše buduće članstvo u NATO-u, mislim da ovo sve što se događa u Gruziji ili na Kavkazu u cjelini samo nas može uvjeriti da buduće članstvo u NATO-u treba ostati važan prioritet naše ukupne vanjske politike, naše sigurnosne politike, jer nesumnjivo da ovo područje jugoistočne Europe ipak ima drugačiji prioritet, drugačiju snagu u odnosu na ruske zone utjecaja i interesa, ali baš zbog toga mislim da Hrvatska treba pronaći načina kako svoje buduće članstvo u NATO-u s jedne strane zadržati kao važan element održavanja svog sigurnosnog položaja, s druge strane kako to članstvo u NATO ne pretvoriti u razlog ili sukoba ili odmicanja od suradnje sa Ruskom federacijom.
Hrvatska vlada nije adekvatno reagirala u gruzijskoj krizi, kaže za naš radio profesor europskih integracija na Zagrebačkom sveučilištu Damir Grubiša.
Niti je predstavnik Hrvatske pri Vijeću sigurnosti dao jasan stav Hrvatske, niti je taj stav hrvatske vlade jasno odjeknuo u samoj zemlji. Ona je morala imati mnogo pripremljeniji i uvjerljivi argument i naravno istaknuti i svoju poziciju koju ona ima kao ne samo predstavnica onih zemalja koje su bliske NATO i Europskoj uniji, nego istovremeno i onih zemalja koje su bliske pokretu nesvrstanih, jer je tako i Hrvatska i ušla u članstvo Vijeća sigurnosti.
Hrvatskoj i dalje vanjsko-politički prioritet Europska unija i NATO, kaže Grubiša.
Što se tiče njenog stava kao buduće zemlje članice NATO-a, treba uzeti u obzir da NATO nije antiruski savez i nije antisovjetski kao što je nekad bio i proamerički, nego je to jedna multilateralna organizacija koja nije samo sigurnosna, nego i politička.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
U međuvremenu ambasadi Rusije u Beogradu otvorena je knjiga žalosti za žrtve u Južnoj Osetiji. Tokom prepodneva upisalo se nekoliko desetina građana. Sa nekima od njih razgovarao je Želimir Bojović.
Velika ruska zastava i na njoj crni flor. U holu ruske ambasade u Beogradu trojica muškaraca primaju saučešće građana koji su došli da se upišu knjigu žalosti za žrtve u Južnoj Osetiji. U jednoj sobi dve otvorene knjige i nekoliko desetina građana koji čekaju u redu da se u te knjige upišu. Među njima nema mladih ljudi, svega par žena i nekoliko muškaraca koji nose bedževe sa likom Vojislava Šešelja. Među onima koji su se upisali u knjigu žalosti bio je Branko Kitanović, generalni sekretar gotovo zaboravljene nove komunističke partije Jugoslavije.
Solidarnost sa Rusijom u odbrani i svojih građana, odbrani mira u tom delu sveta i svuda. I ja kao komunist i kao Srbin sam uvek solidaran sa Rusijom koja vodi miroljubivu politiku.
I ostali građani sa kojima smo razgovarali, a koji su se upisali u knjigu žalosti, imali su slične motive za dolazak u ambasadu Rusije.
Znam sigurno da je narod Južne Osetije žrtva, da je Gruzija vazala Amerike, da je Sakašvili došao na vlast putem njihovih nekakvih obojenih revolucija koje nisu ništa drugo do prevrati.
Saosećam se sa bolom ruskog naroda i mislim da imamo istu sudbinu sa Kosova i ovdje.
Ljubav prema ruskom narodu, ljubav prema nevinim žrtvama, ljubav prema narodu koji gine zbog izdajništva, izdajništva u vlasti Gruzije.
Da plače. Da plačem pre svega što su Osetine ubijali, ja bih plakala svaki dan zbog tih silnih žrtava tamo.
Ogroman je bol koji osjećam. Duboko sam potresen tragedijom da nenarodna vlada i predsjednik Gruzije nanosi zlo na prostoru Južne Osetije i Abhazije.
Jako sam žalosna. Što je jedan bratski narod gruzijski udario na ruski narod, to je jedan narod, a sve zbog američkih interesa. Sve domaćice predstavljam i mislim da misle ovako kako ja mislim. I Rusija je sada bila jako blaga, opomenila ih je.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
O dugo najavljivanoj deklaraciji o pomirenju između Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije, koja je trebalo da bude potpisana do kraja ovog mjeseca, a što će biti pomereno za još neko kraće vreme iz, kako nam je objašnjeno, praktičnih razloga. Sudeći međutim po stavovima predstavnika stranaka koje čine vlasti u Srbiji, a koje su gotovo dve decenije bile na suprotstavljenim stranama, verovatno je da će na ovaj dokument staviti potpis samo Demokratska stranka i Socijalistička partija Srbije. Zašto? Više u prilogu Nebojše Grabeža.
Sa tekstom deklaracije koja je najavljivana još od trenutka kada su se skoro dve decenije suprotstavljene strane u političkom životu Srbije dogovorile o formiranju zajedničke vlasti, ne samo da nije upoznata šira javnost, već i partneri u vladi od kojih se očekivalo da zvanično podrže ovaj dokument. U Demokratskoj stranci kažu da to nema nikakve mistifikacije i da je jedini smisao deklaracije prevazilaženje sukoba iz prošlosti i okretanje ka budućnosti. Jelena Trivan, portparolka DS-a.
To je prosto priča o interesu Srbije dugoročnom i onome što su tačke budućeg razvoja Srbije oko čega treba da se stranke slože. Mi smo kao Demokratska stranka rešili da takvu deklaraciju potpišemo s obzirom da mi imamo najveću odgovornost kao stranka koja je dobila najveći broj glasova na ovim izborima i kao stranka koja je većinska u ovoj vladi.
I u SPS-u tvrde da nema nikakve misterije oko sporazuma, a odlaganje potpisivanja, prvobitno planiranog za kraj avgusta, učinjeno je zbog praktičnih razloga. Žarko Obradović, ministar prosvete i zamjenik predsjednika SPS-a.
Iz različitih razloga koji se dešavali u proteklih nekoliko nedelja je pomeren datum potpisivanja ove deklaracije o pomirenju između SPS i Demokratske stranke, ali će to predsjednik Dačić i gospodin Tadić sigurno dogovoriti, da toga će vrlo brzo doći.
Ništa nije sporno, jel?
Ne, ništa nije sporno vezano za sadržaj, niti bilo šta slično. Jednostavno, sve ovo što se zbilo u proteklih nekoliko nedelja je objektivno malo pomerilo i zbog toga nije došlo ni ništa vezano za sadržaj ili za odnos između dve stranke.
U Demokratskoj stranci bi želeli da potpis na deklaraciju stave i ostale stranke članice vlade, ali napominju da to nije nužno. Jelena Trivan.
Kao što rekao, dobrodošli su i ostali, ali nas smatramo da je u ovom trenutku politički važno da pre svega ove dve partije potpišu tu deklaraciju. Manje je bitno, iako se oko toga pravi velika fama u ovom trenutku u javnosti, da li će to biti do kraja mjeseca ili početkom sljedećeg mjeseca, s obzirom da su to strateški ciljevi koji imaju dugoročni značaj, a ne kratkoročni politički cilj.
U redovima G17 plus koalicijnog partnera Demokrata, međutim, tvrde da niko do sada nije ovoj stranci ponudio bilo kakvu deklaraciju. Nikola Papak.
Tiče pomirenja sa Socijalističkom partijom Srbije, mi smatramo da je zaista krajnje vreme da stranke prestanu da se bave međustranačkim odnosima i da bi trebalo da se svi fokusiramo na rešavanje konkretnih problema građana. Građanima je zaista dosta i deklaracija i papira, građani očekuju pre svega rezultate, tako da ćemo se mi najbolje pomiriti međusobno tako što ćemo raditi na problemima građana, a na taj način ćemo i postizati političku stabilnost koja je Srbiji neophodna. Tako da je vreme da se radi, a manje da se bavimo međustranačkim odnosima i raznim deklaracijama.
Zainteresovanih za potpisivanje deklaracije nema ni u ostatku vladajuće garniture. Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković smatra da je pomirenje nepotrebno jer se protivi nacionalnoj tradiciji, a ni Savez vojvođanskih Mađara nema nameru da se deklaracijom miri sa socijalistima, tako da je gotovo izvesno da će se formalno pomirenje desiti samo na relaciji DS-SPS. Politički analitičar Zoran Stojković primećuje da u ovom slučaju postoje određene rezerve koje polaze od političkih procena, dobiti i rizika od takvog koraka.
Naravno da su svi skeptični, naravno da je sećanje na sukobe još uvijek dosta sveže, da linije podela ni u biračkom telu na stranke vlasti pre i posle 2000. Nisu do kraja izbrisane i da je to u nekoj meri rizičan korak. Prosto se u toj situaciji svi čuvaju oprezno i ne žele da učestvuju punom kapacitetom i merom u toj priči, prosto da bi te rezerve posle mogle, ako se pokažu opravdani, da budu i politički instrumentalizovane.
Profesor Stojković pozdravlja ideju o pomirenju, jer to odražava jasno opredeljenje da se u granicama tolerantnog dijaloga kreću odnosi partnera, a ne protivnika na socijalnoj i političkoj sceni Srbije. Po njemu, razumljiva je skepsa pojedinih stranaka u vlasti.
To je relativno normalno i prosto govori o tome da se još ima nekih sumnji u taj demokratski reformski potencijal SPS-a i da se čeka da se vidi praktično da li je to zaista taj proces reformi u njemu dovoljno podmakao da bi se do te vrste pomirenja na neki način došlo i ono ne uključuje za sada radikale, ali će se problem da tu vrstu pomirenja transformisani, reformisani radikali isto tako prihvate otvoriti pre ili kasnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Grabež.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspahić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Crnogorska policija raspisala je u sredu međunarodnu poternicu za Predragom Strugarom, sinom haškog osuđenika generala bivše JNA Pavla Strugara, saopšteno iz uprave policije. Spekuliše se da mlađi Strugar živi u Srbiji, odnosno Beogradu, što otvara pitanje može li on biti izručen crnogorskim pravosudnim organima ili pak da mu se sudi u Srbiji. Iz Beograda, Radovan Borović.
Međunarodna poternica za Predragom Strugarom, koji je optužen za ubistvo 23 civila albanske nacionalnosti u Kaluđarskom lazu 1999. godine, prioritetno je upućena Srbiji, jer postoje pretpostavke da Strugar ima srpsko državljanstvo i boravi u Beogradu. Međutim, advokat Predraga Strugara, Goran Rodić, u izjavi za naš program kaže da je Strugar državljanin Crne Gore, ali dodaje da nema informacije da li ima državljanstvo Srbije.
To su me pitali ovdašnji novinari i u to ne želim da se miješam, jer je to nadležnost državnih organa, neka utvrđuju policije, suda, tužilaštva, pošto su optužnici naveli da je crnogorski državljanin, znači to je stvar njihovih provjera i tako dalje. Prema tome na tu temu se nisam ni do sada htio izjašnjavati.
Advokat Rodić nije mogao da potvrdi gde trenutno boravi njegov klijent.
Očigledno ga u Crnoj Gori nisu našli, ne znam. Na tu temu isto ništa ne želim pričati, jer su ovdje stvari mnogo ozbiljnije od toga. Apsolutno u smislu montiranja procesa i politike u ovom slučaju. Ako ima srpsko državljanstvo, Srbija ga na zahtjev Crne Gore neće izručiti, kao što i Crna Gora na zahtjev Srbije nekoga ko ima crnogorsko ne bi izručilo. Znači, to je jednostavna stvar, to nije nikakva filozofija.
Predrag Strugar, optužen za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, ima dvojno državljanstvo, srpsko i crnogorsko, prenose mediji u Podgorici, uz konstataciju da neće biti izručen Crnoj Gori, nego će mu biti suđen u Beogradu. Srpsko tužilaštvo ne može automatski da preuzme crnogorsku optužnicu, rečeno je našem radiju Tužilaštvo za ratne zločine u Beogradu. Prethodno se moraju ispitati dokazi koje je sakupilo crnogorsko tužilaštvo i ukoliko se oni pokažu dovoljni za pokretanje krivične istrage, predmet može da se preuzme. Pre svega toga, Strugar bi, rečeno je u tužilaštvu, morao da se na osnovu Interpolove poternice privede, odnosno mora biti dostupan organima gonjenja u Srbiji. Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo kaže da ne postoji nijedna pravna prepreka da se postupak protiv Strugara vodi u Beogradu. Sudovi u Srbiji mogu pokrenuti postupak za bilo kog državljanina za koga postoji sumnja da je počinio ratni zločin.
Postoji univerzalna nadležnost za izvršioce ratnih zločina. Dakle, do sada smo imali slučajeve da se za ratne zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije sudilo i u Švedskoj, u Austriji, u Njemačkoj i u mnogim drugim državama. Dakle, ne postoji nijedna pravna prepreka da se taj postupak vodi u Beogradu.
Sandra Orlović podsjeća šta je još potrebno da suđenje počne pred Srpskim tužilaštvom za ratne zločine.
Predmet svakako mora biti ustupljen srpskom tužilaštvu, koje mora podići novu optužnicu na osnovu dokaznog materijala koje im crnogorsko tužilaštvo dostavi. Postavljam da je crnogorsko tužilaštvo dobro uradilo svoj posao i da je pripremilo predmet. Dakle, predmet u toj fazi, ukoliko se ustupi srpskom pravosuđu, mislim da neće proći dugo vremena do momenta kada bi počeo sudski postupak protiv Strugara.
Tužilaštvo Crne Gore tereti 8 pripadnika nekadašnje vojske Jugoslavije za nečovečno postupanje prema albanskim civilima 1999. godine u Kaluđarskom lazu, dok je Strugar optužen da je naredio ubistvo albanskih civila koji su od sukoba na Kosovu bežali u Crnu Goru. Istragom je utvrđeno da su tada ubijena 23 albanska civila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Nije najjasnije koje su ingerencije američkog tužioca Johna Hoba u Crnoj Gori. Stanko Marić, predsjednik Senata Udruženja pravnika Crne Gore.
Ja pravo da vam kažem, ne znam koje su njegove ingerencije. Ja mogu samo da ono što je rekao, da vjerujem da je to tako, da će raditi zajedno.
Vlada Republike Hrvatske donijela odluku o finansiranju obrazovnih, kulturnih, naučnih i zdravstvenih programa i projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini za ovu godinu. Ilija Zirdu, predsjednik Udruženja povratnika u Bosansku Posavinu.
Nema nama povratnicima ko drugi rad, organi vlast, nama sam kažu što im trebamo, da nije tako ćemo, ako nećemo ne moramo. Ja. Prošli puta kad su bili izbori, nismo imali novaca da to popišemo, da odradimo i zato i nemamo nikoga u odbornicima i vijeći.
Čućete za kraj intervju sa Mirom Purivatrom, direktorom 14. Sarajevskog film festivala koji počinje u petak. Storija o operskom pevaču Ervinu Šrotu. Svaki stanovnik Crne Gore u prosjeku posjeduje 2 mobilna telefona.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
O stanju u pravosuđu Crne Gore. Novitet u ovoj državi je dolazak Johna Hoba, tužioca Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država pri ambasadi u Podgorici, koji će, kako je najavljeno, pomagati ovdašnjem pravosuđu u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije, kao i slučajevima ratnog zločina. Šta se očekuje od Hoba i koje su njegove ingerencije u prilogu Petra Komenića?
Američki tužilac John Hob, koji je u Crnu Goru doputovao kao ispomoć pravosudnim organima u radu na složenim slučajevima organizovanog kriminala, korupcije i ratnog zločina, već je diplomatski pohvalio rad na stvaranju kapaciteta za borbu protiv ovih oblika kriminala, ali nije pominjao konkretne rezultate crnogorskih vlasti, koja je u dosadašnjim izvještajima State Departmenta oštro kritikovana zbog korupcije i neefikasnosti. Koje su zakonske ingerencije John Hoba, koji će stalno boraviti u Podgorici, nije baš najjasnije, ali istraživač za kršenje ljudskih prava Aleksandar Zeković vjeruje da će njegovo prisustvo biti korisno.
Sama činjenica da je on prisutan u Crnoj Gori je potvrda svih onih tvrdnji svih od svih ovih godina da nažalost Crna Gora nije ostvarila onaj progres koji se od nje očekivao na putu suočavanja s prošlošću i naravno borbe sa organizovanim kriminalom. Sa druge strane, mislim da će njegova uloga biti dosta suptilna, ne sasvim direktna i otvorena, jer mislim da će poštovati onaj vid da njegovo direktno miješanje u poslove crnogorske policije, tužilaštva ili sudstva na neki način bi moglo da se tretira kao protivzakonito, što su određeni već, da kažem, pravni stručnjaci u Crnoj Gori ukazali. Međutim, sama činjenica da je on u Crnoj Gori, da će on djelovati, je potvrda toga da će rad naših mjerodavnih organa biti pod vrstom monitoringa. S obzirom da se radi o američkoj administraciji i o zainteresovanosti američke administracije za Crna Gora po ovom pitanju ostvari značajniji progres, to će svakako biti jedna dodatna obaveza, ali i odgovornost za crnogorsku vladu da zaista napokon postigne neki progres.
Lider pokreta za promjene, Nebojša Medojević, kaže da se prema informacijama kojima raspolaže, Sjedinjene Američke Države posebno interesuju za dva oblika organizovanog kriminala u Crnoj Gori i da je John Hobb izaslanik koji će moći da stvori pravu sliku o stanju na terenu.
Očekujemo na bazi informacija koje smo dobili da će američki državni tužilac u misiji u Crnoj Gori biti skoncentrisan na rješavanje krupnih slučajeva organizovanog kriminala, jer je činjenica da je Crna Gora jedina država u regionu koja do sada nema procesuiran jedan ozbiljan slučaj organizovanog kriminala i očigledno je da su ljudi koji bi trebali da budu iza rešetaka u stvari u bliskim vezama sa vrhom crnogorske vlasti, da kontrolišu dio policije, dio tužilaštva i dio pravosuđa i to je opšta konstatacija u svim izvještajima i State Departmenta i međunarodnih nevladinih organizacija Europske komisije. Mislim da će posao biti skoncentrisan na dvije oblasti, a to su krivična djela iz oblasti distribucije narkotika i pranja novca. Izvolite.
Koje su ingerencije američkog tužioca u Crnoj Gori i u kojoj će mjeri biti involviran u sadašnje i u buduće istrage nije baš najjasnije. Predsjednik Senata Udruženja pravnika Crne Gore Stanko Marić.
Ja pravo da vam kažem, ne znam koje su njegove ingerencije. Ja mogu samo da ono što je rekao da vjerujem da je to tako, da će raditi zajedno. Koja je njegova uloga? Koje su njegove sugestije? Koje im koliko snagu obavezujući imaju ili nemaju, ili je to samo jedan vid konsultantske pomoći, savjeta.
Poznati podgorički advokat Goran Rodić u izjavi za radio Antena M već upozorio da bi svako eksplicitnije miješanje američkog tužioca u istrage u Crnoj Gori bilo nezakonito.
Imajući u vidu zakone Crne Gore, on može samo pomagati u edukaciji kroz seminare, savjetovanja i slične načine usavršavanja policajaca, tužilaca i sudija. Svako njegovo miješanje i učestvovanje u konkretnim predmetima, pogotovo u trojnoj funkciji policajca, tužilaca i sudije, bilo bi nezakonito.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Republike Hrvatske na jednoj od posljednjih sednica donijela je odluku o finansiranju obrazovnih, kulturnih, naučnih i zdravstvenih programa i projekata Hrvata u Bosni i Hercegovini za ovu godinu. Najveći iznos dobilo je Udruženje Hrvata povratnika u Bosansku Posavinu, a zatim slijedi Opština Čapljina i Matica Hrvatska Mostar. Beleži Tina Jelin.
Značajan dio sredstava od 28 miliona i 500 hiljada kuna bit će usmjeren župnim uredima, biskupijama, hrvatskim kulturnim društvima i zajednicama na području Bosne i Hercegovine. Najviše poticaja iz Hrvatske ove godine dobila je Udruga Hrvata povratnika u Bosansku Posavinu Feniks, i to 500 hiljada kuna za projekat popisa i registracije birača Hrvata mahom izbjeglica u Republici Hrvatskoj. Predsjednik udruge Ilija Zirdum naglašava.
Nema nama povratnicima ko drugi rad, organe vlast, nama sam kažu što im trebamo, da nije tako ćemo, ako nećemo ne moramo. Ja. Prošli puta kad su bili izbori, nismo imali novaca da to popišemo, da odradimo i zato i nemamo nikoga u odbornicima i vijećnicima.
Iako općina Derventa u zadnje tri godine dobila 22 miliona konvertibilnih maraka nepovratnih sredstava, nijedna konvertibilna marka nije utrošena na održivi povratak Hrvata, koji su prije rata činili 60% ukupnog stanovništva u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Iako su se ove godine očekivala značajnija sredstva od Vlade Republike Hrvatske, glavnina poticaja ipak je ostala u federaciji. Potpredsjednik Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda Davor Čordaš kaže.
Vrlo simbolično, ja moram reći da naravno da nismo zadovoljni, ali da ima i donac, da nismo gledali baš i da nismo ove godine kvalitetno se natjecali. U sve one silne veze i veze koje imaju drugi bolji Hrvati od nas. Pojedine općine u federaciji koji ima i Hrvata i načelnika i županijsku vlast dobiju one više nego mi svi skupa u RS-u iz BiH. Ali treba još nešto napomenuti, to se ne smijem zaboraviti, da je Hrvatska u ovoj godini par kapitalnih projekata uradila u RS-u, znači, i to su milijonski iznosi u markama. Znači, urađen je put do Plehana. Dato je negdje oko 1,5 milijuna kuna za obnovu samostana na Petriševcu i mislim da još negdje oko najmanje 1 milijun kuna u ovoj godini za Starački dom u Banja Luci.
Za programe i projekte iz područja kulture Vlada Republike Hrvatske izdvojila je 15 miliona i 400 hiljada kuna. Za programe i projekte iz područja obrazovanja i znanosti 11 miliona i 200 hiljada kuna, te za programe i projekte iz područja zdravstva 1 milijon i 900 hiljada kuna. Najveći pojedinačan iznos, osim za udrugu Feniks, usmjeren je na izgradnju škole u općini Čapljina u iznosu od 450 hiljada kuna, te za Maticu Hrvatsku Mostar koje je osigurano 380 hiljada kuna poticaja. Josim Muselimović, predsjednik Matice Hrvatske, naglašava kako je pomoć Matici Hrvatskoj trebala biti nešto značajnija.
Imajući u vidu sadržaj i programe koje Mostarsko proljeće priređuje i koje će pred iduće godine.
Ivan Bagarić, zastupnik dijaspore u Saboru Republike Hrvatske, naglašava kako je projekat pomoći Vlade Republike Hrvatske tek dio sredstava koji se izdvaja za hrvatske državljane u Bosni i Hercegovini. Mirovine, zdravstveno osiguranje, boračke invalidnine. Dio su te pomoći uz Mostarsko sveučilište sa koje će se u konačnici izdvojiti preko 100 miliona konvertibilnih maraka.
Pojedina kulturno-umjetnička društva, pojedina športska društva, na prostoru na kojem oni egzistiraju ne dobijaju ništa od lokalne zajednice. Onda, na primjer, 10.000 maraka je ogroman novac koji oni dobiju.
Zanimljivo je kako će značajnija sredstva dobiti i pojedini sportski klubovi u Hercegovini. Poput 270.000 kuna koliko će biti usmjereno prema Hrvatskom košarkaškom klubu Zrinski, odnosno 200.000 kuna koliko je osigurano za teniski klub Mostar. U Komisiji Vlade Republike Hrvatske za podršku i financiranje projekata podlače i kako se kroz pomoć bosansko-hercegovačkim Hrvatima finansiraju brojni projekti od važnosti i za ostale narode i građane u Bosni i Hercegovini. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radijom Slobodna Evropa.
Iz kulture, projekcijom filma Snijeg Ajde Begić u petak će u Sarajevo biti otvoren 14. Sarajevo Film Festival. U 10 dana trajanja bit će prikazana 174 filma u 12 festivalskih programa na 9 lokacija u gradu. Očekuje se da će filmske projekcije kao i propratne programe pratiti više od 100.000 ljudi. Direktorom festivala Mirom Purivatrom razgovarao Budo Vukobrat.
Prvi čovjek Sarajevo Film Festivala maltene svake godine ima poneko lijepo iznenađenje za sve goste i posjetioce. Čime ćete nas obradovati ove godine i šta je to po čemu će se 14. smotra pamtiti?
Mislim da ove godine, bar ono što je meni i direkciji koja radi zajedno sa mnom, najznačajnije, to je pokretanje jednog novog projekta koji se zove Sarajevo Grad Film. Mladi autori, profesionalci koji su prošle godine bili na Sarajevo Talent Campusu, obrazovnom programu Sarajevo Film Festivala koji radimo sa Berlinskim festivalom zajedno, su dobili priliku, zahvaljujući inicijalnim sredstvima i inicijativi federalne vlade i Ministarstva za kulturu i sport, da dođu do prilike da realizuju svojih 5 kratkih igranih filmova. I mi smo tokom proljeća radili na tim filmovima i Sarajevo Film Festival će 17. augusta imati priliku da prikaže 5 svjetskih premijera, kratkih filmova koji su radili polaznici Talent Campusa iz svih zemalja, okruženja.
Da ipak slušaoce koji to ne znaju, podsjetimo šta sve mogu gledati. Ne mislim sad da pobrajamo filmove, nego samo da pomenemo programe.
Pa ja mislim da s jedne strane će prostor Narodnog pozorišta biti ne samo onako kao što smo navikli, dakle pun, nego će biti prepun zbog zaista dobrih naslova koji nam dolaze iz čitavog regiona i koji će se boriti sada već sigurno, mogu reći, za prestižnu nagradu Srce Sarajeva. Dolaze nam filmovi Slovenije, Hrvatske, Mađarske, Turske, Srbije. Jednostavno mislim da će biti fantastični naslovi i da će taj red carpet ili crveni tepih ove godine biti mjesto gdje ćemo imati priliku da promovišemo nove, nadajmo se, velike zvijezde regiona kao što su sada Danis, Jasmila i ostali naši autori. S druge strane, naš Heineken Open Air, dakle ljetno kino Heineken, će i ove godine biti u, ja bih rekao, žiži najvećeg broja posjetilaca festivala. Počinjemo sa, otvaramo festival i veliko je zadovoljstvo otvoriti domaćim filmom, filmom Ajde Begić, Snijeg, koji je prikazan u Kanu, dobio nagrade u Kanu i nema ljepšeg, ja mislim, trenutka za sve nas koji radimo nego otvoriti film sa BH projekcijom. Nakon toga ćemo imati, ja bih rekao, kremu svjetskog i evropskog filma. Imat ćemo, ja mislim, 4 filma iz ovogodišnjeg Kana, imat ćemo njihove autore.
Zanimljivo je da Turska, evo rekao bi, najmlađa članica ove sretne porodice koju ne frustrira pripadnost evropskom jugoistoku, ima najviše kandidata u takmičarskom programu.
Pa ja mislim da je to samo odraz stanja u filmskoj industriji, pa rekao bih gotovo ekonomiji Turske. Turska je u zadnje 3-4 godine apsolutni, pored Rumunije i naravno Bosne sa našim autorima, hit u evropskoj kinematografiji. No, nama je pravo zadovoljstvo da od prošle godine imamo Tursku, ali isto nam je zadovoljstvo da ove godine imamo i Austriju kao još jednu članicu našeg regionalnog programa. Austrija dolazi sa svojim vrijednostima i sve ostale zemlje koje tu pripadaju regionu, mislim da donose upravo svoje vrijednosti i mislim da je zbog toga taj koncept regionalnog takmičarskog programa tako dobro prihvaćen svuda i da smo evo mi izuzetno sretni da je svake godine interes veći i da imamo sve bolji i bolji program.
Očigledno da je festival postao zaštitnim znakom Sarajeva, jedan vrijedni svjedok o potencijalima ovdašnjeg čovjeka.
Sarajevo Film Festival je danas sigurno institucija koja bilo gdje u svijetu, bilo gdje u bilo kojem gradu Europe ima, da kažem, otvorena vrata za, u bilo kojoj instituciji, u bilo kojem ministarstvu, u bilo kojoj svjetskoj kompaniji koja se bavi filmom, tako da je to najveće priznanje. S druge strane, građani Sarajeva su prihvatili taj festival kao svoj i nas raduje kad prođemo bilo gdje gradom ili kada radimo sa ljudima da su gotovo svi, gotovo jednoglasno ljudi samo čekaju ti 9 dana jer kažu tad grad živi onako kao što bi trebao i tad imamo osjećaj da smo dio svijeta i da jesmo na svjetskom nivou.
Da podsjetim da ste vi prošle godine prikazali 170 filmova, da ih je gledalo više od 100.000 ljudi.
Pa ovako, mi govorimo 100.000 posjetilaca računajući i naš veliki projekat koji imamo, to je porodični dan. Kada se na Wilsonovom šetalištu okupi, ja mislim, oko između 15 i 20 hiljada ljudi, to je dodatni projekat kojim želimo da pokažemo i našu zaista ono postojanje naše svijesti o društvenom značaju ovog festivala. Što se tiče broja posjetilaca, jako je teško rasti zato što nema više dvorana, zato što nema više kina, ali mi očekujemo da će rasti i broj projekcija koje ćemo reprizirati i da će takvi popratni događaji kao što su i porodični dan, kao što su i koncerti koji se sad organizuju od strane drugih organizacija, ali koji su naši partneri, privući još veći i veći broj gostiju, tako da se nadamo da broj i gostiju festivala i posjetilaca i turista raste svake godine i prema najavama koje sada imamo mislim da će bar na nivou gostiju medija biti opet srušen rekord.
Neka bude tako. Hvala na ovom razgovoru i puno sreće i tebi osobno i festivalu.
Bio je to Miro Purivatra, direktor 14. Sarajevo Film Festivala koji počinje u petak.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Nakon filma o muzici, za mnoge analitičare savremenog doba, ovo je epoha velikih promjena, svakom pogledu od klimatskih preko energetskih do načina i stila življenja. Jedan od segmenata u kojima se decenijama ništa nije menjalo, svakako je klasična takozvana ozbiljna muzika. Na mala vrata, međutim, i na svjetske operske scene ulaze promjene. O jednoj od njih, operskom pevaču Erwinu Schrottu, koji među širokom ženskom populacijom doživljava ovacije poput Brad Pitta, govorimo o današnjim dokumentima, priredila se Bina Čabaravdić.
On izgleda kao ljepotan iz neke južnoameričke sapunice, prototip latinskog ljubavnika. Erwin Schrott, bas bariton zvijezda iz Urugvaja. Sa svojim mekim glasom, dominantnom prisutnošću na pozornici i pokretima koji su prepuni seksualnog, važi za najuzbudljivijeg i najkarizmatičnijeg opernog umjetnika današnjice. 36-godišnjak je rođen u Montevideu 1972. godine. Još kao dječak otkrio je sklonost prema muzičkom teatru.
It was such a fairy tale. I was 80 years old.
Moj prvi susret s teatrom neću nikada zaboraviti. Bilo je kao u bajci. Bilo mi je 8 godina kada su me odveli u veliki teatar u Montevideu. Sjećam se svakog detalja. Glumaca, šta su radili, njihova uzbuđenja, hiljade svjetala, kostima.
Delle belle chiamò il padron mio, col catalogo lieve ho fatt'io. Osservate, leggete con me.
S 22 godine Erwin Schrott je debitirao u operi svog rodnog grada u Urugvaju. Stipendija mu je omogućila dodatno školovanje u Italiji, a kad je 1998. godine osvojio prvo mjesto na operalijama Placida Dominga, zapao je za oko svim evropskim operskim kućama. Talentiran, fenomenalnog izgleda, zaljubljen u Mozarta. Riječi su kojim se opisivalo ovog južnoamerikanca koji je nakon toga postao najbolji i najseksepilniji Don Giovanni na pozornicama širom svijeta. Izvodeći naslovnu ulogu u operi Figarova ženitba 2007. godine u Londonu, upoznao je svoju današnju suprugu, također opernu divu, Anu Netrebko. Ovaj par u septembru očekuje i svoje prvo dijete. Kao Don Giovanni, Schrott je do sada nastupao u 7 različitih izvedbi čuvenog ljubavnika, ali usprko svoj rutini, njegova zaljubljenost u teatar ne posustaje. Prosto želiš biti tamo. Ne misliš, o Bože, danas je premijera. Ne, moja je misa uvijek, konačno sam tu. Ovdje je dobro, uživaj u tome. Opera traje tako kratko, 3-4 sata. Ako u tome ne uživaš, pa šta onda uopšte radiš tu? Iako je snimio 3 CD-a s arijama iz najpoznatijih opera u kojima je nastupao poput Turandota, La Bohème, Rigoletto, Aida, već pominjani Don Giovanni i Figarova ženitba, Erwin Schrott ipak i dalje najviše voli nastupati uživo. Kada nakon nastupa čujete reakciju publike, to je takva injekcija energije, to je povratak svog truda kojeg ste uložili u svoj rad. I to je nezamjenljivo, kaže najizazovniji, najpoželjniji operni pjevač današnjice Erwin Schrott, za kojeg biste, kad vidite sliku, prije rekli da je južnoamerički lover boy, glumac, maneken ili čak teniser.
Ehi correggi ogni difetto, ogni vizio di natura, e fornisce di belletto la più brutta creatura. Camminare fa le rozze, schiaccia, gobbia, piana, bozze, ogni incomodo tumore copre sì che più non è. Egli uno fa seducente per i guardiani e scrupulosi, e un sonnifero eccellente per le vecchie e i gelosi. Da coraggio alle figliuole che han paura dormi il sole, svegliarino è per l'amore più potente del caffè.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I za kraj o mobilnoj telefoniji. Svaki stanovnik Crne Gore u prosjeku posjeduje 2 mobilna telefona, istraživao Esad Krcić.
Prema najnovijim podacima, krajem juna u Crnoj Gori je bilo preko 1.220.000 korisnika mobilne telefonije, odnosno 63% više nego prije godinu dana, što govori da u prosjeku svaki stanovnik ima 2 mobilna telefona. Prema izvještaju Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost, stepen pokrivenosti tržišta mobilne telefonije u Crnoj Gori na kraju maja je bio skoro 200%. Ovaj fenomen nije ostao nezapažen. Eleonora Albijanić, portparol kompanije Promonte.
Crna Gora je od samog početka uvođenja mobilne telefonije prepoznata, mogu slobodno kažem, kao neka fenomen destinacija gdje su ljudi jednostavno, da tako kažem, posvećeni svojim ljubimcima, mobilnim telefonima i tome, da tako kažem, posvećuju veliku pažnju.
Pored potrebe građana da posjeduju više kartica, razlozi za skoro 200% pokrivenost, koja je prema nekim procjenama realno oko 80%, su mentalitet i turisti. Ana Martinović, portparol Entela.
Mislim da
prosto mentalitet je takav, a doprinijela je sigurno i ova ljetnja sezona turistička, kada se sigurno bilježi rast u broju korisnika, kada dođe dosta turista sa strane i kupe prepaid kartice.
U prilog tezi da su mentalitet i potreba za statusnim simbolima glavni razlozi za fascinaciju mobilnim telefonima, govore i iskustva mobilnih operatera u prodaji aparata. Eleonora Albijanić, Promonte.
Ono što je definitivno, što je evidentno, znači da uvijek u svakoj akciji imaju znači razne vrste telefona i uvijek prve prođu i uvijek su najtraženiji upravo modeli mobilnih telefona koji su najskuplji. Što govori da ljudi dosta poklanjaju pažnju znači tome da li je to u nekom procesu sigurno jeste i pitanje nekog prestiža i mode.
S obzirom na još uvijek prilično nizak standard građana Crne Gore, bilo bi za očekivati da se pri kupovini najviše traže jeftini mobilni telefoni. Prodavci međutim kažu da su najtraženiji skupi modeli.
Najslabije se prodaju jeftini. Znači ono što je 40, 50, 60 eura plus najslabije prodaje, najviše se prodaju znači od 150 eura pa na gore.
Prodavac mobilnih telefona je razmišljao o razlozima popularnosti skupih modela mobilnih telefona.
A, vjerovatno se ovdje kod nas pati još uvijek od nekakvog prestiža, od nekakvog dokazivanja. Znači onako čisto kad ljudi sjedu u rastoru, ne znači onako da se vidi da izvode neki dobar telefon, da samo ima dobru kameru i tako to.
Tokom juna korisnici sve tri domaće mreže poslali su skoro 90 miliona SMS poruka. Vjerovatno među najvećim korisnicima SMS poruka, ali i mobilnih telefona uopšte su najmlađi. Eleonora Albijanić.
Oni su vrlo zahvalni kao korisnici. Naravno, oni su dosta i u toku s svim najnovim tehnološkim dostignućima i imaju vrlo, da tako kažem, visoke zahtjeve, ali vole naravno dosta da komuniciraju.
A koliko najmlađi zapravo koriste mobilne telefone?
Stalno se sa drugaricama dopisujem i razgovaramo preko mobilnog.
Koliko mjesečno novca potrošiš?
A što znam kako kad, oko 20 30 eura, neka ga majka kupi, a neka ja kupim od džeparca.
Da li se tvoji roditelji ljute kada se sa drugaricama dopisuješ umjesto da se družite?
Pa ljute se kad pričaramo, naročito kad mi telefon stalno pišete i kad primam poruke.
Ipak nisu samo najmlađi opsjednuti mobilnim telefonom. Čini se da je ovaj aparat postao skoro neodvojivi dio ljudskog bića. Ana Martinović, MTEL.
Mobilni telefon je postao stvarčica bez koje zaista ne možemo da funkcionišemo. Ponekad se sigurno svi pokušamo prisjetiti onog perioda kada smo funkcionisali drugačije.
Prodavcu mobilnih telefona koji razmišlja o željama i motivima mušterija postavili smo i jedno skoro lično pitanje. Da li poznaje nekog ko ne posjeduje mobilni telefon?
Ne, znači ja ga nisam upoznao još. Znači, počinje od babe zadnje, pa čera izbog 6-7 godina, znači ja nisam upoznao da ga nema neko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijetno.